habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen isniina 1 bisha maaj sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda cudurka covid 19 ee ku sii faafaya soomaaliya.
waxay ku kala gedisan yihiin kan horta waa ka dhaqsa badan, macnaha dadka faafitaanka dadka u kala gudbahayo waa ka badantaa, sababtoo ah number tiro badana imaanaya. waxaad moodaana dadka waayeelkaa sidii kii horoo kale inuu weli dadka waayeelka uu aad iyo aad ugu daran yahay, laakiin fiditaankii ayaa kii hore kani ka badan yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan xaaladda siyaasadda ee dalka.
runtii markii la sameeyey dhacdooyinkii la fiiriyo lafteeda qaladaadka waxbay ku lahaayeen murashaxiinta laftoodu.
waxaan rabaa inaan dareensiiyo xukuumaddu ma u madax bannaantahay shaqadeeda. anigu waxaan aaminsanahay oon shakiba ka qabaa xukuumaddu inaynu u madax bannaanaynayn shaqadeeda.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
ansa sukwi ayaa maanta maxkamadda hor timi, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay la arko kadib markii iyada iyo xubno kaloo ka mida dowladdii rayidka ahayd ee xukunka militarigu ka tuureen bishii februari 1-deedii. garyaqaanka haweeneydana 57-jirka ayaa sheegay in xaalkeed uu fiican yahay, iyadoo hannaanka fogaan aragga amaba maqalka iyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimadda oo ah dalkaasi nebiyatu. waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyey in dacwad ogayaashu inta ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dembi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan liisan lahayn. sikwi ayaa hore loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyoyada lagu wada hadlee loo yaqaano walki toki oo aan diiwaangashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga helay markii la baadhay, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay, taasoo ah jabin habraaca covid 19. boqolaal qof oo dibadbaxayaala ayaa maanta isugu soo baxay barxadda dhismaha maxkamadda hong kong si ay u muujiyaan taageerada 74 qof oo arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa iyo weliba xubno siyaasiyiina oo ay ahayd in maanta lagu eedeeyo shirqool iyo weliba inay khiyaamo sameeyeen. dadka dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqaya halkudhegyada kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa oo ay ka mid ahaayeen xore hong kong, kacdoon kuwa waqtiga eegi, iyo weliba siida dhammaan maxaabiista siyaasadda, halka sidoo kale ay sameynayeen astaanta saddexda farood ah ee laga arkay filimkii hunger games, taasoo muujinaysa calaamad lagaga soo horjeedo xukun maroorsiga myanmar iyo thailand. xubnaha la eedeeyey ayaa waxaa ka mid a joshua wong oo iminkaba xabsiga ku jira kadib markii lagu helay dembiye ah kicin iyo weliba abaabulidda dibadbaxyo bishii juun ee sannadkii 2019, kuwaasi oo ah kiisas kala duwan. aqalka boqortooyada dalka britain ayaa maanta sheegay in amiir philip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wado daaweynta caabuqa leelay, waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in philip oo da-diisu ay tahay 99 jir islamarkaana ah sayiga amaba odayga boqoradda dalkaasi elizabeth labaad laga soo gudbiyey cusbitaalka king edward, isla markaana loo gudbiyey cusbitaalka sanit bartolome qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyn takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda yurub, sida ay sheegtay hay-adda qaran ee adeega caafimaadku. marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuqa aana si gaara loo xusin, ayaa sidoo kale lagu samayn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa, sida aqalka boqortooyada uu sheegay. ugu dambayntiina haweeneydii u doonaneyd jamaal khashuqji oo ah wariyihii la dilay ayaa maanta sheegtay in dhexal sugaal boqortooyada sacuudiga amiir maxamed bin salmaan ay tahay in lagu ciqaabo iyadoo aan laga daahin inuu amray dilka. qoraal ay soo dhigtay barta twitterka ayaa hatija jangaas ay ku sheegtay in dhexal suguhu haddii uu waajihi waayey ciqaabta ay weligeed calaamada u noqonayso in qofkii ugu muhiimsanaa uu ka baxsan karo dilka, taasoo halis gelin doonta dhammaantay bay tidhi, islamarkaana bar madow ku noqon doonta bini aadamnimada. Toddobaadkii hore ayaa Mareykanka uu baahiyey xogta sirdoonka oo dhaxal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyo dilka Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida.
Wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa ku baaqday in mar kale la soo rogo xayiraado la mid ah kuwii sanadkii hore la qaaday si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Wasiirka ayaa ku sheegtay bartiida Twitterka in xaaladda cudurku ay tahay mid aad u daran. Xaaladaha ugu dambeeya ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ee la dagaalanka cudurka COVID-19.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xaaladda COVID-19 ee waddanka Soomaaliya hadda waa aad iyo aad u sareeya. Runtu waxay tahay dad badan ayuu ku dhacay noocaani, waa nooc fiditaankiisuna uu aad iyo aad u sareeyo, dhibaatadiisuna ay jirto badan tahay.
Marka la fiiriyo kii waagii hore ee sanadkii hore waddanka dadku uu ku cusbaa iyo kan, maxay ku kala gedisan yihiin?
Waxay ku kala gedisan yihiin kan horta waa ka dhaqsa badan, macnaha dadka faafitaanka dadka u kala gudbahayo waa ka badantahay, sababtoo ah nambar tiro badana imaanaya. Waxaad moodaana dadka waayeelka sidii kii hore oo kale inuu weli dadka waayeelka uu aad iyo aad ugu daran yahay, laakiin fiditaankii ayaa kii hore kani ka badan yahay.
Dhimashadiisa ka waran marka iyo sida uu dadku maxaa la yiraahdaa ay ugu nugul yihiin, gaar ahaan dadka dhibaatada caafimaad ee haysta marka hore iyo waayeelada, ma ka duwan kii hore?
Taasi horta taas haddii la fiirso waa iskaga mid, dadka oo cudurada kala qaba oo waayeelka ah iyagu u daran yahay. Waqtiga ay dadku imaanayaan unbaa waxqabadku ayay ku xiran tahay iyo badbaadadaas Ilaahay uu siinayo. Laakiin waxa weeye dadka waayeelka weli asiba dhalinyarada xataa hadda waa ku dhacay, weli dhalinyarada waxaad mooday inay nambarka ku yaraayeen, hadda dhimashadu waa ku jira, laakiin waa ku dhacaya oo dhalinyaro waa jiftaa isbitaalka.
Marka wasaaradda caafimaadka ahaan hadda waxyaabo fara badan ayay ka hadashay oo arintan dadka wacyigelinta, dhinaca waxqabadka ka waran karaankeeda intee buu gaarsiisan yahay?
Horta wacyigelintu waa socotaa, oo hadda qof walba waa ka qayb galaya oo wacyigelintu waa socotaa. Dadka laftigooda hadda way fahmayaan oo sidii hore ma ahan, dadku hadda maaskiga waa qaataan, gacmihii waa iska dhaqayaan. Laakiin hadda dadkii kala fogaanshihii iyo meelihii dadku isugu soo ururahayeen iyo taasi weli waa dhaqankii Soomaalida, weli waa ku dhegan yihiin Soomaalidu. Laakiin dadku hadda maaskiga wiilal yaryaro hadda waxaa jira maaskiga dadkii ka gadaya. Marka taas micnaheedu waxay tahay in la fahmay waxtarka ay maaskigu ay leedahay ayaa jira. Laakiin weli jaamacadi waa noo furan yihiin, iskuulladu waa noo furan yihiin, airborku waa noo furan yahay, makhaayadihii waa noo furan yihiin, isku dhimaasihii weli waa sidiis waa tiro badan yahay. Arrimahaas ayaa u baahan in xoog la saaro wax laga qabto. Hadda
wasiirka Twitterka ay kusoo qortay inay soo jeedinayso in xayiraadihii dulmadyada la soo celiyo sidii sanadkii hore la sameeyey oo kale, oo ay sheegtay in wax badan ay ka qabatay faafitaanka cudurka sanka. Marka arintaas bal ka waran
ni horta wasiiradu hadda waa run qayradhaanta ay gudbisay waa arkay anuguba waa qayradhaan aan la qabno weye, maaha kaliya airborka waa waxaa la sameynaya. Airbork horta stagean aan marsiin doonaa, haddii alleyba waa ka wada hadli doonaa. Ani waxay ila muuqataa stageka koowaad inuu noqdo marka hore dadka imaanaya safarka ku imaanaya dhammaantood qaara waxa weeye Soomaaliya lagu soo wada cararay, warqado feegaha la iska wataa oo waa dhacday oo dad waxaa arinta soo guda loo maalmo iyagu jooga ayagiina khatar galeen, dadkooduna ay qaadeen. Marka dadkaas in la kontrolo, qof walba la baaro, lagu baaro airborka kharashka asugu iska baxsho, saddex beri hotel lagu hayo asugu iska baxsho, qorka negative noqdo uwa positive noqdana 14 beri hotel la geeyo oo iyagana la sabax. Laakiin arrinkaas talay u baahan tahay, waa arrin hadda anugu aan isleeyahay waxbay tiri laheyd, laakiin waa talay u baahan tahay, go-aanay u baahan tahay. Hadda go-aankaasi go-aan weli la qaatay maaha, laakiin its proposal xaggiga ka imaanaya iyo xagga ran kale wax takhaatiira ka imaanaya waay.
Marka ma waxaa jira tuhun ah in dad qaba cudurka iyagoo og in cudurka ay qabaan waraaqo been abuur intay soo qaataan inaysan qabin cudurka ay soo safraan ay waddanka yimaadaan?
Tuhun xoog badanaa jira.
waataay ee isbitaalka Martin ayaan ogeyn in dad fara badan ay tagayeen oo isaguna meelaha lagu baxnaaniyo ama lagu caawiyo dadka cudurku soo rito inuu koowaad kaga jiro ama meesha ugu horeysa ahayd. Meelo kale ma jiraan? Xaaladda isbitaalku soo waasidee hadda?
Isbitaalka horta xaaladiisa ka bilaa isaalku waa stable. Karankiis inta ugu qabanaya dakhaatiir aada u tababaran, shaqaale aada u tababaran, geesiyaalah, naftood horeyaalah, gurigooda laga yaaba inaysan bildhanna arkin ayaa horta jooga. Runta shaqo waxaa ka socota cajiib ah wey. Qofka Ilaahay badbaadinaya hadda waa badbaadaya, kii kalena hadda Allahu naxaris. Laakiin waxa weeye shaqo kheyro caadi ayaa ka socota isbitaalku. Markii saasay dhacday, isbitaal kale oo jaamacadda Simad ay la-eed ayaa oo ilaa iyo afarta sariir asagana ayaa hadda asagana lagu bilaabay oo shaqadu ay ka socota. Isbitaalad kalena waa ku tiri jirnaa in dib loo saxo waxyaalihii oxygenka la xiriiray sida isbitaal Banaadir oo kale. Marka waa fikraduhu waa soo tarayaan waana socdaan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje, la taliyaha sare ee wasaaradda caafimaadka ee la dagaalanka cudurka COVID-19, wuxuuna u waramayey Jamaal Axmed Cismaan.
Dadka badan 20 million ayaa dalka Britain la siiyey tallaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisii hore, ilaa 4% ayaana qaatay tallaalkii labaad. Warbixin ay dowladdu daabacday ayaa lagu sheegay in 20,500,000 oo qof ay qaateen tallaalka hore ilaa 26-kii bishii Februari. 707,000 ayaa tallaalka labaad ilaa shalay qaatay iyaguna. Taasi macnaheedu waa in 0.1% ay qaateen dadweynaha dalka Britain labada tallaalba, sida uu ku soo waramayo wariyaheenna Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil.
Wasaaradda caafimaadka Britain iyo dowladduba waxay ku sheegeen tiradan guul soo hoyatay dadweynaha Britain. 17.25 million oo qof ayaa tallaalka koowaad la siiyey England intii u dhexaysay 8-dii bishii December ilaa 26-kii Febraayo ee sanadkan. 407,000 oo qof oo kale ayaana la tallaalay sida lagu xaqiijiyey daabacaddaasi ay dowladdu soo saartay. 2 million oo qof ayaa London oo kaliya lagu tallaalay. 9 million ee qof ee ku nool magaalada 2 bilood gudahood, 1.89 million oo ka mid ah waxa ay qaateen tallaalka koowaad. Mandaqada Walaska waxaa la tallaalay dadka badan 1 million tan iyo intii mashruuca tallaalka laga bilaabay. 3 qofba 1 qof ayaa bulshada dadkaasina qaadatay tallaalka. Mandaqada Scotland 1.57 ayaa la siiyey tallaalka koowaad. Dadka badan 1 million ayaa la tallaalay waqooyiga Ireland. 2,300,000 oo qof ayaana qaatay tallaalka labaad. Laakiin weli waxaa warwar laga qabaa dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto. Dr. Samira Xasan oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud ayaa ka warantay khatarta uu leeyahay xanuunkani.
COVID-19 dhaawaca ugu weyn wuxuu gaarsiiya sambabada ama neef mareenka. Qofku markuu infekshanku ka taweynaado, barar iyo dheecaan ayaa ka buuxsama sambabka. Dadka marka dhakhtarka la dhigo, waxaa lagu caawiyaa neefsashada iyo oksijiinka. Dadka qaarkoodna way ka sii daraan oo waxay u baahdaan in la suuxiyo oo la geliyo tuumbooyinka neefta ka caawimaysa oo la yiraahdo ventilation machine. Waa dadka ugu xanuunsanaya intensive care unitka jiifa. Waxaa kale oo lagu caawiyaa faleebada biyaha oo jirka qoynaysa iyo daawooyin kale oo loogu talagalay jirka inay daryeelayso inta ay ka bogsanayaan infekshanka kan. Laakiin se ogaada COVID-19 daawo ma leh. Waxaa la isku hallaynayaa oo la sugayaa intuu jirkaaga ama difaacaagu uu iska dilayo oo iska celinayo viruska kan si aad u bogsatid.
Dr. Samira Xasan waxaa kale oo ay ka warantay faa'iidada tallaalka.
Tallaaladu waxay kiciyaan difaaca jirkeenna. Waxaa lagugu durayaa wax u eg qayb yaro ka mid a hiddesidaha samaynaysa spike proteinka oo la yiraahdo mRNA ama messenger RNA. Spike proteinku waa protein yaryaro ka taagan coronavirus kasta. Tallaalku wuxuu yeelayaa inay unugyada jirkaaga ay sameeyaan spike proteinkaas oo badan. Spike proteinkaas ayaa dhiigga dhex maraya oo la kulmaya unugyada difaaca. Difaaca jirkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronaviruskii runta ah yahay maadaama uu ku garto spike proteinka. Wuxuu markaa sameynayaa unugyadii difaaca oo badan. Marka jirkaa la khiyaanaynaya oo si ay difaacaaga usu diyaariso markaad la kulantid fayraskii dhabta ahaa lagugu duri maayo coronaviruska laftigiisa.
403,000 oo qof ayaa ilaa iyo iminka u dhintay xanuunka COVID-19 dalka Britain. sabtidii aynu soo dhaafnay 7,430 qof ayaa xanuunka laga helay, waana tiradii ugu yareed ilaa bishii Oktoobar. 7 maalmood ka hor, tirada dadka qaaday xanuunka waxay ahayd 7,406 qof. Saynis yahanaduna waxa ay sheegeen in tallaalku shaqaynayo. Dowladda Britain ayaa sheegtay in haddii hawsha tallaalku uu sidan ku soo socdo, sida ugu dhaqsaha badan la yareyn doono xayiraadaha dalka saaran. Abril wixii ka bilowda meelo badan oo ay dadku isugu iman jireen ayaa la furi doonaa, laakiin waxaa la doonayaa in bisha Juun 2020-keeda la isku dayo inay noloshu caadi ku soo noqoto. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso F M-da V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo F M-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee V O A somali.com.
Madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa maanta lagu helay dembi musuqmaasuqa, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. Sarkozy ayaa maxkamad ku taalla Baris waxa ay ku heshay inuu isku dayay inuu si sharci darro ah saameyn ugu yeesho garsoore maxkamadeed intii uu madaxweynaha ahaa. Muddada xabsiga ayaa waxaa ku jira 2 sano oo la hakiyey, oo macnaheedu u yahay in ay u badan tahay in Sarkozy aanu geli doonin xabsiga. Waxaa hubanti ah in Sarkozy uu racfaan ka qaadan doono xukunka islamarkaana uu xorsi ahaan doono iyadoo aysan jirin amar soo xiritaana oo loo soo saaray. Xukunkan ayaa ah jahawareerkii ugu dambeeyey ee xirfadda siyaasadeed ee qasan ee 66-jirkan oo soo xukumay Faransa intii u dhexeysay 2007 ilaa 2012, welina ah mid ay jecel yihiin taageerayaasha siyaasadda midigta. Dembigan lagu helay ayaa waxyeelo weyn ku ah soo laabashada siyaasadeed oo laga yaabo in Sarkozy uu sameyn lahaa, inkastoo uu beeniyey inuu damac kale ka leeyahay siyaasadda. Ka hor Sarkozy, keliya hal madaxweyne oo kale oo ahaa macalinkii siyaasadda ee Sarkozy, madaxweyne Jack Chirac, ayaa la maxkamadeeyey markii uu xafiiska ka tegay. Hase yeeshee, waxaa looga cudurdaaray inuu maxkamaddiisii musuqmaasuqa ka qayb galo 2011 sababtoo ah wuu xanuunsanaa. Sarkozy ayaa lagu eedeeyey inuu ka caawiyey garsoore inuu shaqo sare ka helo Manoka, taa beddelkeedana uu garsooruhu ka caawiyo in la joojiyo baaritaan lagu helay ololihiisii doorashada. Madaxweynihii hore ayaa maxkamadda u sheegay in uusan marnaba geysan ficil musuqmaasuq ah haba yaraatee.
Waalidiinta ku sugan gobolka Waqooyi Galbeed ee dalka Nigeria ee Zamfara State ayaa ku cadaadinaya mas'uuliyiinta dawladdu inay si degdeg ah u helaan in ka badan 300 oo gabdhood oo ay afduubeen dablay hubaysan, kuwaasi oo la la'yahay tan iyo jimcihii markii la afduubtay. Waalidiintan u dhashay Nigeria ayaa axaddii si walaac leh ku sugayay bannaanka iskuulka gabdhahooda laga afduubay xilli ay soo baxayeen warar aan la xaqiijin oo ku aadan sii deynta gabdhaha iyo ammaanka oo si weyn loo adkeeyey. 317 gabdhood ee iskuulleyda ah da'dooduna u dhexayso 12 ilaa 16 jir ayaa rag hubaysanay ay ka afduubteen dugsi sare oo ay dowladdu leedahay, kaasi oo ay gabdhuhu ku bartaan sayniska kuna yaalla magaalada Jangebe. Maamulka gobolka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid been abuura. Ciidanka Nigeria ayaa maalmihii lasoo dhaafay kala shaqaynayay bilayska gobolka Zamfara howlgal baadigoob iyo badbaadin isugu jira. Madaxweynaha Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa sheegay in ahmiyaddiisu tahay hubinta in si nabad ah lagu soo celiyo dhammaan la haystayaasha. Buhaari ayaa jimcihii ku booriyey dowlad goboleedyada in aysan kala xaajoonin burcadda inay siiyaan lacag madax furasho ah amaba gawaari. Boqolaal gabdho iskuulley ah oo Nigeria u dhashay ayaa sanadkii 2014 waxaa afduubtay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram, waxaa loo yaqaanay gabdhihii Chibok, waxaana laga kaxaystay iskuulkoodii 7 sano ee ka dambeysay. In badan oo ka mid a 276 gabdhood ee la afduubtay ayaa baxsaday, la badbaadiyey amaba la sii daayey, laakiin in ka badan 100 ayaa weli la la'yahay. Tan iyo markaas, Nigeria waxaa soo maray afduubyo noocan oo kale ah. sabtidiina waxaa la sii daayey 24 arday oo 17-kii Febraayo laga afduubtay dalka diriska ah ee Niger. Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay afduubkan waxayna ku tilmaantay xadgudub aad u daran oo xuquuqda aadanaha ah. Gabdhaha waa in si degdeg ah oo aan shuruud lahayn loogu sii daayey qoysaskooda, ayuu Twitterkiisa ku qoray xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres. Afduubyada ayaa waxaa fuliya kooxaha Boko Haram iyo Daacishta Galbeedka Afrika, laakiin kooxaha kale ee xagjiriinta ah ee leh ujeedooyin aan caddayn ayaa iyaguna dhaqankan ka dhigtay hab ay lacag ku aruursadaan. Boko Haram ayaa ka soo horjeeda waxbarashada reer galbeedka, waxaana si joogto ah u bartilmaameedsataa iskuullada.
Gordow dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ansa Suukwi ayaa maanta maxkamadda hortimi, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay la arko kadib markii iyada iyo xubno kaloo ka mid a dowladdii rayidka ahayd ee xukunka militarigu ka tuureen bishii Februari 1-deedii. Garyaqaanka haweeneydana 57-jirka ayaa sheegay in xaalkeedu uu fiican yahay, iyadoo hanaanka fogaan aragga amaba maqalkiiyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Nebiyatu. Waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyey in dacwada ogayaashu intii ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dembi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan laysan lahayn. Siikwi ayaa hore loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyada lagu wada hadlay loo yaqaano walkie talkie oo aan diiwaan gashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga heray markii la baadhay, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay, taasoo ah jabin habraaca COVID-19. Boqolaal qof oo dibadbaxayaal ayaa maanta isugu soo baxay barxadda dhismaha maxkamadda Hong Kong si ay u muujiyaan taageerada 74 qof oo arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa iyo weliba xubno siyaasiyiina oo ay ahayd in maanta lagu eedeeyo shirqool iyo weliba inay khiyaamo sameeyeen. Dadka dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqay halkudhigyada kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa oo ay ka mid ahaayeen xoreey Hong Kong, kacdoon kuwa waqtigeegii, iyo weliba siidaa dhammaan maxaabiista siyaasadda, halka sidoo kale ay sameynayeen astaanta saddexda farood ah ee laga arkay filimkii Hunger Games, taasoo muujinaysa calaamad lagaga soo horjeedo xukun maroorsiga Myanmar iyo Thailand. Xubnaha la eedeeyey ayaa waxaa ka mid a Joshua Wong oo imikaba xabsiga ku jira kadib markii lagu helay dembiye ah kicin iyo weliba abaabulidda dibadbaxyo bishii Juun ee sannadkii 2019, kuwaasoo ah kiisas kala duwan. Aqalka boqortooyada dalka Britain ayaa maanta sheegay in Amiir Filip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wada daaweynta caabuqa leelay. Waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in Filip, oo da'diisu ay tahay 99 jir, islamarkaana ah sayga amaba odayga boqoradda dalkaasi Elizabeth labaad, laga soo gudbiyey cusbitaalka King Edward, islamarkaana loo gudbiyey cusbitaalka Saint Bartholomew, qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyn takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda Yurub, sida ay sheegtay hay-adda qaran ee adeega caafimaadku. Marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuqa aana si gaar ah loo xusin, ayaa sidoo kale lagu samayn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa, sida aqalka boqortooyada uu sheegay. Ugu dambeyntiina, haweeneydii u doonaneyd Jamaal Khashoggi, oo ah wariyihii la dilay, ayaa maanta sheegtay in dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ay tahay in lagu ciqaabo iyadoo aan laga daahin inuu amray dilka. Qoraal ay soo dhigtay barta Twitterka ayaa Hatice Jangas ay ku sheegtay in dhexal suguhu haddii uu waajihi waayo ciqaabta ay weligeed calaamada u noqonayso in qofkii ugu muhiimsanaa uu ka baxsan karo dilka, taasoo halis gelin doonta dhammaantay, bay tidhi, islamarkaana barmudow ku noqon doonta bini'aadamnimada. Toddobaadkii hore ayaa Maraykanka uu baahiyey xogta sirdoonka oo dhexal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyo dilka Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay dalka Turkiga.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dilalka dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto. In muddo ah Soomaalida dalkan Canada, gaar ahaan kuwa ku nool gobolada Ontario iyo Alberta, ayaa waday dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhalinyarada oo dilalku ay ugu horeeyaan. Laakiin dadaalladaasi oo weli socda ma aysan suuragelinin in lagu soo afjaro dilalka dhalinyarada. Magaalada Toronto tan iyo sanadkan cusub ee 2022 waxaa lagu dilay 9 qof, 17 qofna waa lagu dhaawacay, sida ay daabaceen booliska magaalada. 9 qof ee lagu dilay magaalada sanadkan, 2 ka mid ah waa Soomaali, waa tiro badan marka loo eego tirada guud ee dilalka sanadkan iyo tirada Soomaalidu ay ka yihiin bulshada ku nool magaalada Toronto. Ahmed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto. Wuxuu ka shaqeeyaa sidoo kale sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. Waxaan weydiiyey halka ay marayaan dadaalada la xiriira joojinta dilalka dhalinyarada.
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Marka koowaad, Ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad iska leh. Marka labaad, waxaan u mahad celinayaa VOA Somali sida sharafta badan ay noo soo dhaweeyeen. Walaalayaal, sida la socotiin, cudurka COVID adduunka dhan buu saameeyey. Dadaalkii aan wadnayna qayb buu ka saameeyey, sidii la isku imaani jiray iyo masaajidihii iyo meelihii aan ku ciyaari jirnay community centerkii iyo wixii oo dhan waa la xiray. Maca dalika, alxamdulilah, barnaamijku noo socdaa internetka ama onlineka, xalaqooyin ama duruus ka baxayo Zoom barnaamijka loo yaqaano, iyo kuwa ka baxayo masjidka YouTube-kiisa iyo Facebook-kiisa, iyo barnaamijkii axadda masaajidka ku sameyn jirnay oo ku wareejinay barnaamijka loo yaqaano Instagram Live ama Instagram-ka. Danyarta ama wiilka haduu rabo inuu qof la kulmo, waan haysanaa one-on-one counseling ama la talinta iyo hageeda qof, haduu masalan rabo inuu masaajidka u imaado kalgiis, aanu ku ilaalinayno social distance-kii iyo kala fogaanshadii iyo maski qofkii inuu xirto. WhatsApp group-na wuu noo jiraa, ama ka warqabno dunyarta oo aan ku dibno arrimo ku saabsan diinta iyo arrimo ku saabsan shaqooyin la soo dejiyey ama tababarka xirfadaha. Taasna way jirtaa. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa in uu nagu najaxo oo aan ku guuleysano barnaamijkan.
Sidoo kale waxaa jira dadaallo ay wadaan hooyooyin Soomaali ah oo isu tegay oo horay caruur looga dilay, kuwaasoo wada dadaallo ka dhanaa dilalka dhalinyarada. Shamse Maxamed Cilmi ayaa ka mid ah hooyooyinkaasi. Waxaan weydiiyey waxyaabaha ay kala hadleen duqa magaalada Toronto oo ay kulan dhanka ismaqal aragga ah la yeesheen.
Shalay Toole, waxa aan ka hadleyna waxay ahayd city-ga ayaa waxay sameynayeen wax la yiraahdo strategic plan. Su'aalo badan ay dadka weydiinayeen. Marka waxaan xoog aan u saarna waxa waaye dadka guryaha ku dhibaataysan, bal matalan hooyay wiilkeeda lagu dilay xaafada inaysan sii deganaanin oo sida ugu dhaqsiyaha badan looga bedelo guriga. Shalay Toole meyerka ayaa nooga soo qayb galay, marka intaasoo dhan wuu naga promise gareeyey
duqa magaalada
noo soo galay. John Tory waxyaabo badan uu ballan qaaday, uu yiri waxaasoo dhan waa isbedelayaan. Marka I hope in waxaasoo dhan ay isbedelaan oo ilmaheenni ay safe ku noqdaan meeshii ay degan yihiin. Doesn't matter hadday dowladda degan yihiin iyo hadday private degan yihiin, ilmihiiba labadii meeloodba waxa waaye dhibaa ka haysta. Marka waxa aan rabnaa waxay tahay inay ilmihii ka baxaan oon loogu ejeedin keliya in oo guri dowladeed oo cunugo oo ku jira, that's why dhibaatada ugu jira. Dadkii ilmihii private-ka xataa ku jiray waa waxa dhibaatada ay saameynayso oo dhibaatada ay gaartay. Waxa kale soolo aan ka hadalna waxa waaye ilmaheena inay shaqo ka helaan city-ga, xaafada ay degan yihiin, maadaama ay taxi payer yihiin, xaafadii taxiga looga qaadaayo waa inuu cunugii shaqo ka dhex helaa. Taas waxyaabaha aan sharci aan ka hadalnay.
Axmed Urur ayaa tilmaamay in kaalintooda ay tahay sidii loo badbaadin lahaa dhalinyarada, halka la kulanka xildhibaanada iyo dabagalka dilalka dhalinyarada loo geysto ay u istaagaan waalidiinta.
Anaka dadaalkeena ama focuskeena meesha xoogaan saarno waxa weeyaan dhalinyarta badbaadinteeda, sidaan uga shaqeyn lahayn, kuwa ku jira sidaan uga saar lahayn, kuwa yar sidaan jid fiican ugu jideen lahayn. Taas baan anaka xoogeena iyo dadaalkeena aan gelinaa. Ama waxa ku saabsan cadaaladda ama poliiska ama la kulanka dowladda MPPska ama mayorka, qaybtaas waalidiinta baa isxil saaray oo ka shaqeeyo.
Shamse Maxamed Cilmi ayaa tilmaantay in waxyaabaha kale ee duqa magaalada Toronto John Tory ay kala hadleen ay tahay sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dhibanayaasha.
waxa kaloon ka hadalna waxay ahayd justice system-ka oo ah dhinaca cadaaladda, ilmihii in markii la iska xiro aan la iska sugin 2 sano 3 sano canugii uus maaragtay meeshii uusan calaqnaanin, canugii dembilan dembigiisa hore looga salaxo, canuga hadduusan dembi lahaynna la yidhaahdo friyaa tahay ka baxa. Kuwa baaritaanka sameeyana waxaan nari baaritaankooda waxaan rabnaa in ay bedejiyaan oo la yidhaahdo yunow waxa aan u baahannaha waxa waaye dhaqso wixii inaanan iska sugin wixii waa dhinta canugii yes, laakiin inaanan calaqnaanin oo xaqeenni aan qaadano sida dadka kale toole ee xaqooda ay u qaataan.
Haddaba Soomaalida maxaa la gudboon si dhibaatadan looga baxo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Fatxiya Warsame Faarax oo aan xilli sii horreysay wareysi la yeeshay kadib dilka wiilkeeda Allahu naxariistay Haashim Cumar Haashi.
Dabaaran waxaan u jeedin lahaa inay maaragtay feejignaadaan Soomaalida oo jiifka ka kacaan, ilmahooda u taliyaan, matrahousinkana ka guuraan, sidii ay horumarku gaar lahaa inay ilmahooduna ku badbaadi lahaa inay sameeyaan. Hooyooyinkan maaragtay ilmahooda intay waxdilayaanna guriga ku haystaa ma dhoofinayana inay systemka iska bedelaan, dagta ka qabtaan booliiska u geeyaan, in cadaaladda lala tiigsado. Because waxa weeyaan haddii kale waxaan ugu sii soconayaa un soo maaha haddaad cunugii maanta tuu intu dilaad qarisi berino mid kalu soo dili.
Hata ilaaha u naxariisto Haashim, markale waan kaaga tacsiyeynayaa, waxaana u rajeynaynaa in ilaahay jannadiisa ugu bishaareeyo.
Aamiin ya rab, insha allah ilaahay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto. Inta aan mar kale kulmi doono, waa aniga Xuseen Uur Xaaji ah oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurba Joogta.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa wado dadaalo lagu xalinayo caqabadaha ka jira hirgelinta doorashooyinka dalka. Haddaba dadaaladaasi ma yihiin kuwa soo afjari kara khilaafka ka taagan arrinta doorashada? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Dhuuke iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Abukaate Maxamed.
Waxaan aaminsanahay in ay soo afjari karaan dadaalka xafiiska ra'iisul wasaaraha uu wado iyo ay isla qaateen midowga murashaxiinta, beesha caalamkuna ay dhinac ka tahay. Sidoo kalena aan aaminsanahay maamul goboleedyaduna inay dowrkooda ka qaadanayaan iyo bulshooyinka raydka. Waxaan aaminsanahay dowrkan inuu noqon karo dowr dhexdhexaadnimo iyo isu soo dhoweyn iyo electionkii in la aado. Maxaa dhacay xal kale oo la heli karaan bay jirin. Marka waxaan aaminsanahay dowrkan inuu yahay dowr xalka keeni kara saasan aan u qaba.
Sheekh Nuur, dadaalada hadda socda ma yihiin kuwa xal loogu heli kara muranka siyaasadeed ee la xiriira arrinta doorashada?
Wadmaadsantahay Saynab, abukaataha saaxiibkay dooday gula jira waan salaamayaa. Waxa weeye wax hadda anigu uma arko aragtidayda inay wax xala u noqon karaan, waayo waddanku marxalad wuxuu ku jiraa aan la qiyaasi karin siyaasadiisa iyo waxa ay noqon doonto. Waayo 4 sano oo hadda waqtigan dowladda laga joogo mandate-keedu uu dhamaaday, waxa weeye waxay ku jirtay nidaam siyaasadeed oon la garan karin siyaasiyiintu qaabka loo wajahayo. Wadahadalladan hadda socda oo xukuumadda iyo murashaxiinta u dhexeeya waxay daawo u noqon karaan oo keliya inaan waddanka qalalaasa ka dhicin. Cabsidii laga qabay magaalada dhexdeeda in dagaalo ka dhacaan oo rabshado ka dhacaan, taas bay baajin kartaa, laakiin waddanka siyaasadiisa xal uma noqon kartaan aaminsanahay. Waayo gabukaato waa ogyahay oo sharciyad qof haysta oo saxiix leh ayaa waxa weeye doorashada iyo sabsami socodka siyaasadda dalka ayaa wajihi kara, laakiin murashaxiintu waxa weeye waxay qayb ka yihiin stakeholderiska wax loo yaqaano, ama waxa weeye saamilayda siyaasadeed ayay ka mid yihiin. Laakiin anuu ma aaminsani xukuumaddu dadaalada ay wado maanta inay doorasho xal u noqonayso, laakiin xal kale waa in la keenaa.
aad ba umahadsan tahay Nuur. Haddii aan dib ugu soo laabto Abukaate Maxamed, waa dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodayaa in dadaalada socdo, inkastoo ay dejin karaan xiisadii guud ahaan arrinta caasimada Muqdisho ka jirta, haddana inaanay wax weyn ka bedeli karin murunka guud ahaan arrinta doorashada ka aruursan. Adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd?
Waxaan ka dhihi lahaa runtii horta hore mas-uuliyadda doorashadu waa socotay, laakiin waxaa jiray caqabado ku imaanayay. Markaad isha ku qabatid qodobo yar ah muranka jiray, waxay kala qabeen xoogaa murashaxiintu culays badan u sameynayeen waxaan dawladdu inay maroqsi ay sameyso. Waxaan aaminsanahay marka heshiiskii inuu horseeday isfahan, mar haddii isfahameen leaderskii siyaasaddu maamul goboleedyadiina, aan aaminsanahay meetingka inay imaanayaan in ay marka xukuumaddii shaqadeedii ay qabsato, lagana wada hadlo sidii loo daweyn lahaa qodobada yar oo electionka hortaagan. Waxa weeyaan waa dad khaas oo argument laga qabo qaybta Soomaaliland oo gudoomiye aqalka sare oo muran qabay, iyo kiiskii Garbahaare ee kaliya. Marka waa wax lagu xalin karo hal meeting oo la isugu yimaado. Waxaana aaminsanahay sharciyadii inay xukuumaddu ay sharciyad u leedahay. Sideedaba argumentigan waxa keenay isbeddelkii xafiiska ra'iisul wasaaraha ku dhacay. Waxaan aaminsanahay maanta in uu dowrkiisa qaadan doono Maxamed Xasan Rooble ra'iisul wasaaraha, wuuna wadaa sidoo kale murashaxiintuna in rag macquul ah ku jiraan. Bathal murashaxiinta kale waxa hoggaaminaya madaxweynihii hore ee dalka Mudane Sheikh Sharif. Marka madaxda maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ma aqbali karaan doorasho la'aan. Marka waxaan aaminsanahay dadku maanta inay u bisilihiin election kale. Dadka hoggaaminaya waa dadka wax ka go'aan, waana dadkaas hadda shaqada haya. Shaqadana hadda ra'iisul wasaaruhu hayo iyo xukuumadiisu waa toodii, iyagaana laga doonayaa inay kamera dhaliyaan. Waana guul noo soo hoyatay markay wada kulmeen iyagii murashaxiinta iyo jihooyinka hadda ay u socdaan. Aad aan ugu faraxsanahay
Abukaate Maxamed waxa uu qabaa Nuur Sheekh Cusmaan. Mar haddii isfaham ay gaareen xukuumadda iyo midowga musharaxiinta, intaas ay horseedi karto in khilaafka arrinta doorashada ka taagnayd in xal loo helo. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiis?
Waxaan ugu jawaabayaa horta saddex bilood iyo ka hor inta maandeedka dawladdu una dhammaanin ayuu ra'iisul wasaaruhu magacoonaa way. Haddii xukuumaddii ay dhisan tahay oo xafiisyadii shaqaynayeen waajibaadkii laga rabay saddexdaa bilood inuu qabto, oo hadda lagu soo baraarugay markii waddankii qalalaasa galay oo waxa weeye dhacdooyinkii 19 bishii February ka dhacay, oo habeenkii shacabkii magaalada Muqdisho ay ku walwaleen iyo cabsi weyn ay waddankii soo wajahday, hawshii markaa saddexdaa bilood uu ku qaban waayey, waxaan ognahay garow weyn uu tagay ra'iisul wasaaruhu shirkii dhusamareeb oo fashilmay inuu maaragtay waa xukuumaddu qayb ka ahayd. Siyaasaddu waxay rabtaa dad qof mandate haysto. Markii mandate-ka aad haysato, hadii aad wax qaban weyday, markuu mandate-kaadu ka dhamaado, dad badan baa soo baxaya way. Hadda murashaxiintu maxay ku soo baxeen markii dawladda waqtigeedii dhamaaday? Waddankii doorasho waddanka ay ka qaban weyday dawladdii way ku soo baxeen Soomaa. Kuwa kalood ka tira badan oo murashaxiina oo ka tira badan baa soo bixi doona. Laakiin mid baa jirto anigu aan aaminsanahay, haddii dawladdu bataatanba intay hawshii ka tanaasusho dad dhexdhexaad la sameeyo, sida qodobba ayaan dhahay u dhawayd musharaxiintu ay soo jeedinayeen, oo in la dhiso gole waddanka doorasho gaarsiiyo kale, in la dhiso ay soo jeedinayeen oo kale, anigu waan aaminsanahay. Haddii golo dhexdhexaad ah oo waxa weeye bulshada rayidka iyo culimo iyo dad isku jira aqoon yahanaa intii la dhiso dad waddankii doorasho gaarsiin karata la sameeyo, waan aaminsanahay in xal ay ka keeni karaan. Laakiin maanta ra'iisul wasaaruhu keliya bal in hadajiyo arintaas in magaalada dhexdeeda ayna qalalaasa ka dhicin, murashaxiinta iyo intay kulamadu joogto noqdaan arintaas ha ku xaliyo. Laakiin siyaasaddii anigu ma aaminsanay iyo doorashadii inay xal u noqon karto.
Haye Abukaate Maxamed,
sida aynu la soconno markii horta hore ay dhacdo vacancy uu xoogaa dhaco sideenoo kaleeto ama xoogaa iska hor imaad yimaado, horta responsibility badanaa soo baxa. Mas-uuliyadaha ugu badan xagga amniga waxay saaranta taliyaasha ciidanka, iyaga mas-uuliyadda marka cidna kama amar qaadanayaan sharciga ay amniga guud istiqraarkiisa ka shaqeynayaan. Runtii markii la sameeyay dhacdooyinkii la fiiriyo lafteeda qaladaadka waxbay ku lahaayeen murashaxiinta laftoodu, kasoo gudubno taa waa laga heshiyey. Maanta waxay maraysaa si electionka u galaa. Xoogaa maamul goboleedyadu waxay argumenti ka qabeen madaxweyne maxaa cabdullaahi oo taymkiisa dhamaaday laakiin muran kama qabaan ra-iisul wasaaruhu inuu hoggaamiyo electionka sida sharcigu dhigayana waxa weeyaan xafiiska ra-iisul wasaaruhu shaqadan isaga iska leh civil society-ga iyo shacbigu waxay leeyihiin laftooda dad madaxay leeyihiin murashixiintu madaxa bay leedahay goob joogoodu aad buu u fiican yahay laakiin waxa wax ka go'ayaan oo go'aanka ugu dambeysta iskale oo dalka laga doonayo maanta inay electionkii geliyaan wa xukuumadda iyo madaxda maamul goboleedyada oo iyaguna mataqaanaa isteedyadii wakiilka ka ah iyo ciddii iyagu markaa ay u arkaan inay importanti u tahay electionka beesha caalamkana waxaa laga doonayaa inay arrinkaas saacidaadeedii ay sameeyaan maamul goboleedyada iyo murashixiinta qaarkood doonay saarnayn maamul goboleedyada iyo xukuumadduna doon kale saarnayn marka hal taawilaa hadday soo fariisteen guddi kale looma baahna laakiin murashixiintii iyo maamul goboleedyadii ay isku dhinaca saarnaayeenna waa fadhiyaan dhinacii kalena waa fadhiya oo hoggaanka dalka hayay marka maanta waxaa la doonayaa waxa weeyaan inay electionkii geliyaan waxaana aaminsanaya time kasta ha qaato mar haddii amnigii istiqraarkii laga heshiiyey uu soo noqday broceskii electionkana la aaday oo loo socdo oo miitinadii hadda iyo insha allah iska soo dabadhici doonaan in ay soomaaliya iftiin gaartay dadkeennuna uu horey u maray saasan qaba
waxaan siinayaa nuur sheekh cusmaan
waxaan rabaa inaan dareensiiyo xukuumaddu ma u madax bannaan tahay shaqadeeda anigu waxaan aaminsanahay oon shakiba ka qabaa xukuumaddu inayna u madax bannaanaynayn shaqadeeda xataa ra-iisul wasaare haddii loo daayo inuuna u madax bannaanaynayn dad markii hore caqabad ku noqday waddanka doorashadiisi iyo habsami socodkiisii inay gadaal ka taagan yihiin tan kale waxaa beesha caalamka murashaxiinta iyo dowladdu ay ka wada qayb qaadanayaan qodobka doorashada soomaa doorashada murashaxiintu qayb kama aha sharciyo ahaan waxa weeye caalamkuna waa ogyahay oo beesha caalamku ay ku booris dadka in waxa weeye 17-kii Sebtembar heshiiskii ahaa lagu dultaagnaado mar walba la dul joogtayo wey maamul goboleedyada iyo waxa weeye iyo dawladduna way isla ogol yihiin laakiin murashaxiintu qayb kamayna ahayn dawladdu markii hore dawayska in la tiraysa waayo laakiin hadda waxay noqdeen mandate-ka dawladdu markuu dhamaaday murashaxiinta waxay noqdeen awood bay noqdeen soo baxday oo waxa weeye mudaharaad samayn karta wixii maaragtay khaldan oo maaragtay waddanka hoggaamintiisa ka khaldan hala sax dhihi karto hadli karta ayay noqdeen marka maanta markay soo baxeen bay dawladdu ku baraarugtay laakiin sharci ahaan abukaatuhu waa ogyahay heshiiskii 17-kii Sebtembar ayaa sal u ah qodobka doorashada markii doorashada qodobka laga hadlayo wey laakiin maanta dee doorasho murashaxiintu awalba qaybmayna kaan saxiixina mayna ku lahayne heshiiska lagu dul joogtay inay lagu dhex wareegeysanayaba kumaba jiraan wa se marka xal looga hadlaya qodobkii doorashada markii laga doodayo
guud ahaan caqabadaha hadda ama khilaafka ka jira arrinta doorashada sidee looga gudbi karaa isla markaana wax laisla ogol yahay isku aragti leeyahay ay u dhici karaan adigoo abukaati maxamed ku
xalka aniga wuxuu iigu muuqdaa xafiiska ra-iisul wasaaruhu mandate wuxuu haystaa baarlamaani ah ayuu meesha ku joogaa ogolaansho madaxweynaha soo magacaabo madaxweynaha laga biyadiido wuxuu ku jiraa ra-iisul wasaaruhu inuu awooddiisii sharci uu ku mathalayay ummaddan oo uu hadda maanta leeyahay inuu qaato una yeero maamulada maqan murashaxiinta iyo civil society-guna goobjoog ka ahaadeen say u uleeyaan ciddii dhinac u dhaqaaqda iyo beesha caalamku lana aado brocessinkii qodobada taagan inta la xaliyo in la aado brocesskii iyo mataqaanaa timing in loo sameeyo markaa iyo xiliyadii electionkii iyo mataqaanaa qorshayaashoodii
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si loo hirgeliyo doorasho laisku waafaqsan yahay caqabadaha haatan taaganna xal loogu helo amaba loo dhammeeyo muxuu xalka ku jiraa
ninkii caqabada ku noqday waddanka inay doorasho ka dhacdo iyadoo dawladdu mandate haysata oo ama maamul goboleed ha noqdo ama dawladda ha noqotay way is ogta filin xantiis ma mooge ragga caqabada ku noqday waddanka inay doorasho ku dhacdo maanta inay isgartaanayno mar labaad caqabad ku noqon oo waxa weeye laisu yimaado laga wada hadlo waxa weeye si toos ana loo hirgeliyo taas baan anigu waxaa lo arkaa oo maslaxadii waddankana la fiiriyo mar walba la aado
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay abukaate maxamed maxamuud xirsi dhuuke iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. Waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska, magaalada London, garoonka Stamford Bridge ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay kulan adag ku martigelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo isha ku haysay guul ay hore u sii gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo hoggaanka 13 dhibcood ku qabatay. Manchester United oo kaalinta labaad ku jirtana ay u baahan tahay jaranjarta dheer in ay sii korto, laakiin 3 dhibcood ee Manchester u qaadatay inay United kala soo harto waxaa hor joogsatay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo 90 daqiiqo ku celisay Manchester United eber iyo eber barbara. Liverpool oo 4 kulan oo xiriiri laga soo badiyey ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa waxa ay booqatay guriga Sheffield United. Kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayaa kooxda ugu hooseysa kala horeynta horyaalka waddanka Ingiriiska, waxaana loo badinayaa sanadkan inay ku noqonayso ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo ay hal sano uun kaliya moogtahay. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 2 gool iyo waxba ku soo guuleysatay kulankii xalay. Arsenal oo kulan adag goor hore oo shalay ahayd la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Leicester City waxay guul lama filaana kasoo qaadatay garoonka King Power Stadium, 3-0 ayuu guushu ku raacday. Xidigii garoonka waxa uu ahaa ciyaaryahan Pepe oo isagu 1 gool dhaliyay laakiin garoonka si weyn uga muuqday. maalintii sabtidahana kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kooxa waddanka Ingiriiska dhammaantooda isha ku wada hayaan ayaa kulan adag oo ay gurigeeda ku martigelisay kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa ay ku dharbaaxday 2-1. Labada gool ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaa u dhaliyeen ciyaaryahanada daafaca kaga ciyaara ee John Stones iyo Ruben Dias. Labadan ciyaaryahan waxay suurageliyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay hoggaanka horyaalka kula wareegto 2-10. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 62 dhibcood leh. Manchester United ayaa ku xigta 10 ayay leedahay. Leicester City 49 dhibcood ayay leedahay, halka West Ham United ay kaalinta 4aad ku fadhiso 45 dhibcood. kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyada lagu iloobay kaalinta 10aad oo xilli ciyaareedkan lamaba rajaynayo inay kooxdu kaalin wanaagsan horyaalka dalkaasi ka gaari doonto, inkastoo kulamadii lasoo dhaafay kooxdu ay guulo tirsanaysay. dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa maalintii sabtida ahayd 2 gool iyo waxba safiya kaga badisay kulan adag. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool mid ka mid a dhaliyey, goolkaasi oo weliba ahaa gool tacbaana sida ay taageerayaashu ku kaftameen. waxaanaad kooxda kubadda cagta ee Barcelona halkaasi ay kasoo qaadatay 3 dhibcood oo kaalinta 2aad ee horyaalka dalkaasi ay ku soo gashay. kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa iyana falaria 2 gool iyo waxba kaga badisay. goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan Joao Felix oo isagu goolka 2aad kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid u dhaliyey. tababare Unai Emery iyo kooxdiisa Villarrealna guul darro ayay halkaasi kasoo qaateen oo kaalinta 7aad ee horyaalka dalka Spain ayaa lagu riixay. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa goor dambe u caawa kulan adag gurigeeda, waxay ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. haddii markaasi ay badiso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa ay soo geli doontaa kaalinta 2aad oo waxa ay noqon doontaa kooxda Atletico Madrid ku xigta. Atletico Madrid 58 dhibcood ayay ku hogaamineysaa horyaalka, kulan dheeri ayaa u dhiman, halka Barcelonana ay 53 dhibcood leedahay. Real Madrid 52 dhibic ayay fadhisaa. dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, ciyaaryahan Romeo Lukaku ayaa gool-dhalintiisii sii wata, waxa uuna yahay garbaha haatan ay ku duusho kooxda kubadda cagta Inter Milan. kulan adag oo kooxdu Genoa la ciyaartay ayay 3 gool iyo waxba ku badisay. ciyaaryahan Lukaku goolasha mid isaga ayaa dhaliyay, mid waa u dhigay, midna goolhayaha ayaa kasoo tufay, waxaase dabamariyay goolhayaha uu ka faa'iidaystay ciyaaryahan Sanchez. sidaasi 3 dhibcood ayay kooxdu ku qaadatay. Lukakuna waxa uu dhaliyay goolkiisii 18aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan. kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guula ma filaana garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma, waxa ay kasoo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Roma 2-1, ayayna guushu ku raacday kooxda kubadda cagta AC Milan oo u xafiiltamaysa sidii Inter Milan aanay dhibcaha ay ka sarreyso u sii dheereysan lahayn. 4 dhibcood oo keliya ayaa laga sarreeyaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo Inter ayaa horyaalka ku hogaaminaysa 56 dhibcood. goorsii horeysay oo maalintii sabtida ahaydna kooxda kubadda cagta Juventus ayaa bareeja lagu celiyey oo Hellas Verona ayaa 1-0 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Inter Milan kontan iyo lix ayay leedahay AC Milan kontan iyo laba dhibcood. Juventus kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa, 4-6 dhibcood ayay wada leeyihiin Atalanta, laakiinse gool tirsi ayay ku sareysaa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Dhinaca waddanka Ingiriiska, haddii aan u soo noqdana waddanka Ingiriiska, waxaa geeriyooday tababarihii hore ee kooxaha kubadda cagta ee West Ham United iyo Newcastle United. Tababare Glenn Rodder ayaa waxa uu leeyahay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo uu hore ugu soo ciyaaray, sidoo kalena uu kabtan u ahaan jiray. Glenn Rodder ayaa u dhintay kadib markii in mudaha uu la xanuunsanayay kansarka maskaxda ku dhaca oo uu tababarahani muddo la ildaraa. Tababare Glenn Rodder ayaa da'diisu waxay ahayd 65 jir. Waxaa la tilmaamaa inuu ka mid ahaa tababarayaashii ugu dabeecadda wanaagsanaa ee macallimiinta kasoo noqday heerarka kala duwan ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Ciyaartoydii iyo tababarayaashii hore ee ciyaaraha kala gedisan ee waddanka Ingiriiska ayaana geeridiisa ka tacsiyey. Wagaag dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha, intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Mascaadde oo idinku dhaafaya sida iyo nooli kulanta.
Mahadsanid Maxamuud Mascaadde oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinayay.
Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ansa Suukwi ayaa maanta maxkamadda hortimid, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay la arko kadib markii iyada iyo xubno kaloo ka mid a dowladii rayidka ahayd ee xukunka militarigu ka tuureen bishii Februari 1-deedii. Garyaqaanka haweeneydana 75 jirka ayaa sheegay in xaalkeedu uu fiican yahay, iyadoo hannaanka fogaan aragga amaba maqalka iyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimada waa dalkaasi Nebiyatu. Waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyey in dacwad ogayaashu intii ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dembi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan laysan lahayn. Siikwi ayaa hore loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyada lagu wada hadlay loo yaqaano walkie talkie oo aan diiwaangashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga heray markii la baadhay, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay, taasoo ah jabin habraaca COVID-19. Aqalka boqortooyada dalka Britain ayaa maanta sheegay in Amiir Filip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wado daaweynta caabuqa leelay. Waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in Filip, oo da'diisu ay tahay 99 jir, islamarkaana ah sayga amaba odayga boqoradda dalkaasi Elizabeth labaad, laga soo gudbiyey cusbitaalka King Edward, islamarkaana loo gudbiyey cusbitaalka Saint Bartholomew qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyn takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda Yurub, sida ay sheegtay hay-adda qaran ee adeega caafimaadku. Marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuqa aan si gaar ah loo xusin, ayaa sidoo kale lagu samayn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa, sida aqalka boqortooyada uu sheegay.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida. Markana dhegaystayaal, haddii aanu dhinacii heesaha jaleecno, idaacadda yar iyo fiidnimada dhegaystayaal waa naga intaa. Waa Jacfar Kuuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno. Nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka iyo xarunta la socoto cuntada iyo dawooyinka ee Mareykanka ayaa ugu baaqday dadka u dhashay dalkan Mareykanka inay tixgeliyaan inay dib u dhigaan safaradooda aanan muhiimka ahayn ee ay dibadda ugu safrayaan. Haddii aanan laga baaqsan karin safarkaasi, waxay sidoo kale ta dhinacyadaasi u soo jeedisay dhammaan safrayo laba jir ilaa iyo wixii ka weyn oo ay ku jiraan dadka heesta xataa deganaashiyaha dalka Mareykanka safrayana inay la yimaadaan cadeymo muujinaya inay iska baareen xanuunka COVID-19 saddexdii cishe ugu dambeysay. Waxaana laga doonayaa ayay yiraahdeen inay heystaan waraaqda xarun caafimaad ay bixisay oo caddeynaysa in qofka uu ka badqabo xanuunka COVID-19 uuna safri karo. War qoraale oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sii hayaha kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Iron Brownlee waxa uu sheegay in dhammaan dadkaasi ay muhiim tahay in dadka u socdaalaya dibadda ay u diyaar garoobaan in la carqaladeyn karo haddii qofka u dhashay Mareykanka uusan haysanin waraaqda looga baaray xanuunka COVID-19. Waxaa markaasi dhici kara, ayuu yiri, in dib loo dhiga asagoo qofka uu joogo bannaanka inuu gudaha dalka Mareykanka soo galo, taasi oo qaadan karta asbuucyo iyadoo ay sii jiran, ayuu yiri, cid damaanad qaadayso qarashaadka inta ay joogaan bannaanka dadkaasi. Iyadoo la eegaya taasi, ayaa Brownlee waxa uu ku taliyay in dhammaanba dadka Mareykanka ay ka fakaraan inay dib u dhigaan safaradooda dibadda, haddii kaleetana ay lahaadaan dadka safraya qorshayaal joogto ah oo midba mid ay ku bedelan karaan. Dr. Marty Cetron oo ah madaxa qaybta dadka guurguurka iyo karantiilka ee hay'adda la socota cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ee CDC-da ayaa sheegay in tallaabooyinkan loo qaaday kadib markii ay arkeen si loola dagaalamo caqabadaha khatarta leh ee xanuunka COVID-19. Xaaladaha degdega ah ee wejiyada kala gedisan leh xanuunkan ayaa iftiinshe, ayuu yiri, caqabadaha tartanka ee isdiidan ee aan ku qabna, ayuu yiri, caabuqa iyo tallaalkiisa. Sidron ayaa sidoo kale ta sheegay in dadka heysta deganaanshiyaha Mareykanka ay ka fiirsadaan safaradooda bannaanka inta la xoojinayo tallaalka la bixinayo amaba la xakameyn karo xanuunka COVID-19. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida